Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 8 айдың 24-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі оқиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Енді мынадай мазмұндарға назар аударыңыздар. АҚШ қорғаныс министрлігі таяуда дағдылы оқ үшін алып жүрген құрлықтық жарлаушы басқарылмалы бомбыны сынақ ретінде атып, 500 километр алыстағы нысанаға сәтті тигізгенін жариялады. Сол күні Францияның президенті Макрон сапарлай келген Ресейдің президенті Путинмен 3 сағаттан артық кеңес өткізді. Әрі Еуропа мен Ресейдің қауіпсіздік сенімін қайта құру жөнінде ортақ танымға келді. Англияның бас вәзірі Борис Джонсон бір күннің алдында ортаға қойған қазіргі Еуропа одағынан шегініп шығу келісіміндегі запас орналастыру туралы Еуропадағының аңысы нарау болып, Англия жақтың запас орналастырудың орнын басатын жобасын ортаға қоймағандығын ескертіп, қазіргі келісімдегі заң тармақтарының ішінара бөлігін қайталай кеңесуге болмайтындығын ашық айтты. АҚШ-тың мемлекет істері хатшысы Майк Помпео осы айдың 23 күні әрқандай адам Иранның Адриан Дария 1-ші номерлі мұнай кемесіне көмек көрсетсе, АҚШ жақтың жазалауына тап болуы мүмкін деп ескертті. Иран мансаптылары сол күні АҚШ орта шығыста қауіп және орнықсыздық тудырып, осы өңірді әбден былықтырды деді. Индия экономикасы шынында дүниежүзі экономикасының баяулауы сынды сыртқы тиімсіз факторға дүп келіп отыр. Бірақ ішкі құрылымдық мәселе оның экономикалық артуын тежейтін басты себеп.
Тарихтағы бүгінгі күн 1101 жылы 8 айдың 24-ші күні солтүстік Сұң патшалығының әдебиетшісі Сушы дүниеден өтті. Ол Сычуанның Мишан деген жерінде 1037 жылы дүниеге келген. 1922 жылы 8 айдың 24-ші күні Бейжіңнің Чаңсинден деген жеріндегі 3000-нан артық теміржол жолаушысы, коммунистік партия мүшесі Дың Жұңсия қатарлардың бастауымен жұмыстастап, теміржол билік басындағылардан тұрмыстық мәмілені жақсартуды талап етті. Соңда жұмыстастау ереулі табысты болды. 1949 жылы 8 айдың 24-ші күні солтүстік Атлант мұхит шарт ұйымына мүшелердің қосылуымен аталған ұйым күшке ие болды. 1944 жылы 4 айдың 4-ші күні АҚШ, Англия, Франция, Нидерланд, Бельгия, Люксембург, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия, Италия қатарлы 12 ел Вашингтонда солтүстік Атлант мұхит шартына қол қойды. 1966 жылы 8 айдың 24-ші күні еліміздің әйгілі жазушысы, халық көркемөнершісі Лаушы Бейжіңде 67 жасында дүниеден өтті. Ол Джунго әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің орынбасар төрағасы, Джунго жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы болған. Оның Түйе Сяңзы, Шайхана сияқты вәкілдік туындылары бар. 1968 жылы 8 айдың 24-ші күні Франция оңтүстік тынық мұхитында бір су тегі бомбасын сынақ ретінде шарып, дүниедегі ядролық қаруы бар 5-ші елге айналған. 1992 жылы 8 айдың 24-ші күні еліміз Хангумен дипломатиялық қатынас орнатты. Хангу Корея түбегінің оңтүстігінде, астанасы Сеул. 2004 жылы 8 айдың 24-ші күні тосын туылған апаттың халықтың өмірімен мал мүлік қауіпсіздігіне, шаруашылық құрылысы және қоғамдық дамуға жасайтын зиянның алдын алу және азайту үшін Джунго ауа райы мекемесі тосын туылған ауа райы апаттарынан алдын ала берілетін сигналды жариялау сынақ әдісін жариялады. 2006 жылы 8 айдың 24-ші күні Чехтің астанасы Прагада өткізілген 26-шы кезекті дүниежүзі астрономия ілімі бірлестігінің жиналысында әлемдегі орында талас толып жатқан Плутонды күн жүйесіндегі планеталар қатарына кіргізбеу жөнінде қарар шығарылды. Сөйтіп, күн жүйесіндегі планеталар бұрынғы 9-дан 8-ге түсті.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. АқШ-тың басқарылмалы бомба сынақ етуі Еуропаны алаңдатты. АқШ қорғаныс министрлігі таяуда дағдылы оқ үшін алып жүрген құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомбаны сынақ ретінде атып 500 километр алыстағы нысанаға сәтті тигізгенін жариялады. Сол күні Францияның президенті Макрон сапарлай келген Ресейдің президенті Путинмен 3 сағаттан артық кеңес өткізді. Әрі Еуропа мен Ресейдің қауіпсіздік сенімін қайта құру жөнінде ортақ танымға келді. Бұл екі хабар қарамаққа бір-біріне қатыссыз болғанымен ішкі байланысы тым жақын. АқШ-тың ортаралықты басқармалы бомба шартынан шегініп шығуы бүкіл жер шарының стратегиялық тепе-теңдігіне және өңірлік қауіпсіздік пен орнықтылыққа тұрақсыздық ала келді. Бұған төтеп беру үшін Франция қатарлы Еуропа елдері Ресеймен барыс келісі күшейту арқылы қауіпсіздік қысымын бәсеңдетіп, стратегиялық дербестік сипатын күшейтуге құлшынбақшы. Ортаралықты басқарылмалы бомба шартына АқШ пен Совет одағы өткен ғасырдың 80 жылдарында қол қойысқан. Шартта екі ел 500 километрден 5500 километрге дейінгі құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомба мен оқ жолындық басқарылмалы бомба және оны ұшыру қондырғысын енді ғар сақтап қалуға, өндіруге немесе сынақ етуге болмайды деп белгіленген. Осыдан кейін Америка мен Совет одағы жалпы 2700-ге жуық басқарылмалы бомбаның көзін жойды. Сол кездегі қырғи қабақтық соғыс асқынған жағдайда бұл шарттың жасалуы Америка мен Совет одағының басқарылмалы бомба қақтығысын бәсеңдетіп, Еуропа елдерінің аспанын торлаған соғыс бұлтын барынша сейілткендігінен дерек береді. Еуропадағы бұл шартты Еуропа қауіпсіздігінде кем болса болмайтын іргетас деп суреттеді. Биыл тамыздың 2-ші күні АқШ ортаралықты басқарылмалы бомба шартынан ресми шегініп шығып, барынша озық басқарылмалы бомбаны зерттеп жасап, әскери басымдылығына жол ашты. Ал АқШ-тың осы ретке сынақ ретінде атылатын басқарылмалы бомбасы ортаралықты басқарылмалы бомба шартында тыйым салынған қару-жарақ категориясына жатады. Оның үстіне аралығы 3 аптаға да жетпейді. Бақылаушылар бұл АқШ-тың шартты күшінен қалдыруының алдын ала жоспарланғандығын түсіндіреді деп қарады. Назар аударуға татитыны осы ретке АқШ сынақ ретінде атылатын басқарылмалы бомбаға MK-41 тік ату жүйесі қолданылған. Бүгінгі Ресей агенттігі шолу жасап былай дейді. Бұл түйін ерекше маңызды мәнге, өйткені шығыс Еуропадағы кейбір елдерде АқШ басқарылмалы бомбадан қорғану түйіндерінің орналастырылғаны дәл осы ұшыру жабдығы. Осыдан бұрын талдау жасап, АқШ-тың шарттан шегінгеннен кейін орта шығыс Еуропа районына басқарылмалы бомбаны орналастыруы өте мүмкін деді. АқШ-тың өз алдына әскери абзалдылыққа қол жеткізу, стратегиялық тепе-теңдікті өзгерту сынды шабуылдық тәсілдеріне төтеп беру үшін Ресей жақ қажетті шаралар қолданып, өзінің қауіпсіздік мүддесін қорғайды. Нәтижеде әскери жақта қарсыласу дәрежесін жоғарылатуға бет алуы мүмкін. Жағрапиялық жақта осыған тығыз қатысты Еуропа, АқШ пен Ресей стратегиялық таласының алдыңғы легіне өтеді. АқШ шарттан шегінгендігін жариялағаннан кейін Еуропадағы көптеген елдер алаңдаушылық білдірді. Италияның кешкі пошта газеті мынаны ескертті. АқШ-тың бұлай істеуі Еуропаның болашақтағы дамуына орасан зор кері ықпал жасайды. Еуропаның қырғи қабақтық соғыстың шыңырауына тағы тап болуы әбден мүмкін. Германияның сауда газеті былай деді. Шарттың жеңілушілері АқШ емес, Ресей емес, қайта Еуропа. Трамп тағы бір рет Еуропа құрлығының қауіпсіздігі ол үшін маңызды емес екендігін аңғартып отырған сыңайлы. Кезекте АқШ-тың Еуропаның сауда мәселесі, НАТО-ның қорғаныс істері және Иранның ядро келісімі сақталып қалу сияқты жақтарда көптеген алауыздықтар орын тегіп отыр. Атлант мұхитын аттаған қатынас ауырсын сайысқа дөп келіп отыр. Франция, Германия қатарлы Еуропадағы елдердің АқШ-тың стратегиялық тұрақсыздығы жөніндегі уайымы да күшейе түсті. Франция Еуропадағы күнілгер қамданып, өзінің стратегиялық дербестік сипатымен дағдарысты менгеру қуатын күшейту керек деп қарайды. Биыл бірінші айда Германия-Франция басшылары Германияның батыс бөлігіндегі қалада мазмұны Еуропаның қорғаныс істерін біртұлғаландыруға саятын Яшин шартына қол қойды. Іс жүзінде былтырдан бері Еуропа мен Ресейдің ықпалдастығы жиілеп келеді. Екі жақ Иранның ядро мәселесі, Сирия бейбітшілік барысы, табиғи газ құбыры сияқты істерде талай рет пікірлесті. Аустрия, Венгрия сияқты Орта Еуропа елдері Ресей мен нақты селбестікте анағұрлым белсенді рол атқарды. Осы ретке жетел топ басшылары мәжілісі Францияда ашылудан бұрын Макрон мен Путинда екі ел қарым-қатынасының дамуын ілгерілететін күшті тілектерін ашық білдірді. Әлем сан құбылуда. Соғыстан кейін Еуропа мен ақштың қауіпсіздік жағындағы одақтастығында келелі өзгерістер жарыққа шықты. Еуропа жөнінен алғанда жағдайға қарай іс көру тиіс. Еуропалықтар Еуропа қауіпсіздігінің кілті өз қолында болуы керек екенін барған сайын айқын танып жетуі мүмкін.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Еуропа одағы келісім туралы қайталай сөйлескісі келмеді. Англия Еуропа одағынан қол үзу бекімін көрсетті деген хабарды тыңдаңыздар. Англияның бас вәзірі Борисон Джонсон бір күннің алдында ортаға қойған қазіргі Еуропа одағынан шегініп шығу келісіміндегі запас орналастыру туралы Еуропа одағының аңысы нарау болып, Англия шақтың запас орналастырудың орнын басатын жобасын ортаға қоймағандығын ескертіп, қазіргі келісімдегі заң тармақтарының ішінара бөлегін қайталай кеңесуге болмайтындығын ашық айтты. Англияның бас вәзір мекемесі сол күні Англияның солтүстік Ирландияның шекара мәселесіне саятын запас орналастыру күшінен қалдырылмаса, Англия мен Еуропаның қайтадан келісім жасасуынан үміт жоқ деп жауап берді. Еуропа жақтың тұрғысында берік тұрғандығын көрген Англия үкіметі Еуропадан уағында кетуге іштей дайындалып, келесі айдан бастап, өзекті мүддеге саймайтын Еуропа одағы мәжілісіне қатынаспайтындығын. Сонымен бірге Еуропадан қол үзгеннен кейін кәсіпорынның кеденге өтініш етуіне қолайлық жасайтындығын жариялады. Ақыш бірлескен агенттігі таяуда Еуропа одағының Англиядан басқа 27 мүшелге берген дипломатиялық нота жинағын қолға келтірді. Осы нотада былай делінген: Еуропа одағы комитеті мен Еуропалықалар кеңесі мүшелдерден Англияның Еуропадан қол үзу келісім заң нұсқасы жөніндегі талабын қабылдамауын қатаң талап етті. Англияның бұрынғы бас вәзірі Триса Мейдің Еуропа одағымен өткізген Еуропа одағынан қол үзу келісімінде былай деп белгіленген: егер Англия мен Еуропа одағынан қол үзу өтпелі мезгілінде солтүстік Ирландия жөнінде тіпті де жақсы жобаға келісе алмаса, келер жылдың соңында өтпелі мезгіл аяқтаған кезде ең төменгі шектен түсірмеу саясатының запас орналастырылуы іске қосылып, тұрақты шегара құрмауға кепілді етіледі. Бұл орналастыру Англиядағы барлық райондардың екі жақтың жаңа жоба табуына дейінгі уақытта кеден басшысы одағында қалатындығынан дерек береді. Англия бас вазір сарайының мәлімдемесі запас орналастырысында Еуропа одағынан шығу келісімін Англия парламентінің төмен палатасы теріске шығарды. Атқарылуы негізінен мүмкін емес деді. Ол былай деді: Еуропадан қол үзу келісімінің заң нұсқасы жөнінде қайтадан келіссөз өткізіп, запас орналастыруды күшінен қалдырмаса, келісім жасасудан үміт күтуге болмайды. Джонсон: Еуропа одағының майданында сәл керенаулық бар. Тусықтың сөзінен үміткерлік байқалмайды деген сөздер айтты. Әрі өзінің Англияның нысананы жүзеге асыра алатындығына кәміл сенетіндігін білдірді. Таймс газетінің хабарына қарағанда Англияның бас вәзірі 7-ші айдың 23-ші күні Меркельге Англия парламентінің Еуропадан қол үзу келісімі жоқ дегенді білдірмек болды. Англия бас вәзір сарайының қарауынша Англия парламенті Еуропадан келіссөз қол үзуге тыйым салу арқылы Джонсон үкіметін тақтан түсірмек болса, Еуропа одағы жақ қайтадан келіссөз өткізуге қосылмайды. Алайда Меркель Исландияда сапарда болған кезде Европадан қол үзуісі жөнінде көп пікір білдірмей, сирек кездесетін салмақты үміткерлік байқатқан. Ол былай деді: «Запас орналастыруды елемей қоюға болмайды, бірақ Европа одағы тұрақты шекара мәселесінің іс жүзіндік шешу жобасын тауып алады».
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. АқШ-тың мемлекет істері хатшысы Майк Помпео осы айдың 23-ші күні әрқандай адам Иранның Адриан Дария 1-ші номерлі мұнай кемесіне көмек көрсетсе, АқШ-тың жазалауына тап болуы мүмкін деп ескертті. Иран мансаптылары сол күні АқШ Орта Шығыста қауіп және орнықсыздық тудырып, осы өңірді әбден былықтырды деді. Помпео 8-ші айдың 23-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесінде былай деді: АқШ барлық тәсілдерді қолданып, Адриан Дария 1-ші номерлі мұнай кемесінің Сирияға мұнай тасуына тосқындық істейді. Помпео ақпарат құралдарының тілшісіне мынаны айтты: «Әрқандай жақ осы мұнай кемесіне жолықса немесе көмектесе, жағаға жақындаса болғаны АқШ-тың жазалауына ұшырау қатеріне тап болады». Ол былай деді: «Егер Иран жақ мұнай сататын болса, Иран ислам төңкерістік қорғау әтіретінің кірісі лаңкестік әрекетке жұмсалады. АқШ 4-ші айда төңкерістік қорғаушылар қосынын лаңкестік ұйым деп тұрақтандырған болатын. Адриан Дария 1 мұнай кемесінің бұрынғы аты Глендис 1-ші номерлі Англияның шетелдегі территориясы. Кейбір ал билеушілері бұл кемені ұстап қалып, оны Еуропадағының жазалауына қайшылық жасап, Сирияға мұнай тасыды деген айып таққан болатын. Иран былай деді: «Глендис 1-ші номерлі ұсталған кезде халықаралық су айдында тұрды. Оның үстіне Сирияға мұнай тасыған жоқ. Қатысты жақтар күні бүгінге дейін мұнай кемесінің нысаналы жерін жарияламады». Гибралтар билеушілері осы айдың 15-ші күні мұнай кемесін қоя берді. АқШ үкіметі сол күні ұстап қалу уақытын ұзартуды талап етіп, бірақ дегеніне жете алмады. Адриан Дария 1 осы айдың 18-ші күні ілінген Панама байрағын Иран байрағына өзгертті, әрі атын қайтадан қойды. Ақпарат дәнекерлері кемелерді бақылау торап бекетінің бүкіл жер шарында орын тұрақтандыру жүйесінің санды мәліметінен ситат келтіріп, кеменің осы айдың 19-ші күні Грецияға қарай жол алғанын, межемен 25 күннен кейін Грецияның оңтүстігіндегі Караматаға жететіндігін айтты. Греция жақ 8-ші айдың 23-ші күні кеме тоқтату өтінішін тапсырып алмадық деді. Әдеттегі жағдайда кеме жайда тоқтайтын болса, 48 сағат бұрын өтініш ету керек. Греция үкіметінің бір мәлімдемесі ақпарат құралдарының тілшісіне: «Адриан Дария 1-ші номерлі төмен қарқынмен жылжуда. Карамата портына ресми тоқтатуды өтініш етпеді. Грецияның сауда теңіз істері министрлігі мен сыртқы істер министрлігі жағдайға қарай іс көреді», деді. АқШ мемлекеттік кеңесінің аты жөнін ашық айтқысы келмеген бір мәнсапшысы Рейтер агенттігінің тілшісіне былай деді: «АқШ Греция үкіметіне қатаң позиция білдірді. Яғни осы мұнай кемесінің лаңкестік ұйымға қатысты екендігін ескертті. Бұл майдан Жерорта теңізі районындағы аталған мұнай кемесіне көмек көрсетпекші болған барлық кеме жай, ұйым немесе үкіметтерге қаратылған».
Енді тыңдайтындарыңыз, құрылымдық мәселе Индия экономикасының артуына тұсау болды деген хабар. Өнеркәсіп өндірісінің баяулауы, автомобильдердің сатылу мөлшерінің күрт төмендеуі, тұтыну сенімінің әлсіреуі сияқты факторлар асқынды. Осыдан бұрын арту қарқыны көрнекті болған Индия экономикасының таяу жылдардан бергі құлдырау жағдайы көрнекті болды. Талдаушылар былай деп қарайды: Индия экономикасы шынында дүниежүзі экономикасының баяулауысында сыртқы тиімсіз факторға дөп келіп отыр. Бірақ ішкі құрылымдық мәселе оның экономикалық артуын тежейтін басты себеп. Индия орталық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Индия экономикасының арту қарқыны 2018 жылдан бері біртіндеп құлдыраған. 2-ші 90-дағы 8%-тен 4-ші 90-дағы 6.16%-ке түскен. 2019 жылы 1-ші маусымда онан ары төмендеп 5.18%-ке түсіп, 5 жылға таяу уақыттан бергі ең төмен көреге түскен. Межеге қарағанда 2-ші 90-да экономиканың арту қарқыны 5.17%-ке түсуі мүмкін. Кәсіп саласының қарағанда Индияның 60 айдағы өнеркәсіп өндіріс көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2% қан артқан. 23 өнеркәсіп өндіріс санақ нысанында 8 кәсіп қан артқан. Қағаш жасау, үй жиһаздарын жасау сияқты 15 кәсіп саланың өндірісі құлдыраған. Индия автомобиль жасау сауда қоғамының санағына қарағанда 5-7 айда Индістанның автокөлік сату мөлшері былтыр сол тұстағыдан 31% төмендеп, 20 жылға таяу уақыттан бергі ең зор құлдырау мөлшері белең берген. Экономистер жаппай былай деп қарады. Индия экономикасының әлсіреуі, әрине дүниежүзі экономикасының баяулаусында периодты факторлардың ықпалына ұшырайды. Бірақ басты себеп Индия экономикасының өзіндік құрылымдық мәселесі. Сонымен бірге қаржыландырудың әлсіреуі негізді құрылғылар ауыр дәрежеде тапшы болу, кәсіптік өнер дарындыларының сапасы қоры жеткіліксіз болу сияқты мәселелер ауырлай бастады. Соңғы жылдардан бері Индияның жасау кәсібінің даму аяғалысы баяу болып, GDP-дағы салыстырмасы ұзақ вақыт 15% айналасында болып, үкімет межесінің 25%-не жетпеді. Жасау кәсібінің дамуы баяу болды. Индия өнімдерінің бәсекелі қуаты әлсіз болып қана қалмастан, ел ішіндегі кәсіптену деңгейінің жоғарылауда қиынға соқты. Мұнан сырт, Азиядағы басқа экономикалық тұлғалармен салыстырғанда, экспорттың Индия экономикасына қосқан үлесі өте төмен болған. Мәселен, Тайландтың экономикалық қуаты Индияның 20%-не жетпейді, бірақ Тайландтың экспорт мөлшері Индияның 70%-не тура келеді. Талдаушылар бұлай деді. Үкіметтің қазыналық қызыл сифр мөлшері нысанының тежеміне ұшырайтындықтан қазір Индия экономикасының артуы негізінен бұрынғы сияқты үкіметтің шығысына сүйену қиын. Сонымен бірге Индияның орталық банкесі биыл жыл басынан бері өсімді бірнеше рет төмендету арқылы экономиканың артуына тірек болғанымен өсімді төмендетуге ғана сүйеніп экономиканы өртіс жандандыра алмай байлықты орналастыруды онан ары бұрмалай түсуі мүмкін. Ұзақ болашақтан қарағанда реформа тебінің артырып түзілістік құрылымдық қайшылықтарды жойғанда ғана Индия экономикасының түбірінен серпілтуге болады. Индияның орталық банкесінің бастығы Кетканта Дас былай деді. Индия жер және еңбек күш сияқты салаларда тіпті де көп құрылымдық реформа жүргізуді қажет етеді. Ия, құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жаным, Сағындым кез құйрығын қарғасында. Сағынашым бар басымда, ауылдан артық жаннат бар ма сірә? Өреден мірім шығын апқа шатын, сағындым кез құйрығын қарғасында.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.